Es esmu pārliecināts, ka saliekot kopā vairāk galvas, kas arī tai skaitā ir vairāk balsas Saeimā, mums būtu iespēja šīs lietas reāli atrisināt un atbildēt mūsu vēlētājiem un sabiedrībai kopumā, kāpēc mēs vispār esam valdībā. No šīm sarunām izrieties tas, vai un kādas pārmaiņas būtu vai no valdības sastāvā vai valdības mērķa sarakstā un tā tālāk. Bet politiskiem spēkiem es esmu runājis individuāli ar katru. Un tagad es vedīšu visus kopā, es aicināšu, es ceru, ka visi atsauksies, pie kopīgā galda, lai var sākt runāt viens ar otru, jo tas ir tas sākums, kā mēs atradīsim risinājums, atverot lielāku dinamismu mūsu valsts attīstībā.